Greziara eta Europako mugetara joango gara jarraian, iaz ere hitz egiten genuen Ibai Arbiderekin. Askotan hilabetean behin, Greziako kontuez orain arte Atenastik hitz egiten zigun orain Lesbosetik hitz egingo digu. Telefonan daukagu, Ibai. Egunon?
Egunon guzti, oso pozik beste urte bat ez ere zuekin egoteagatik, eskatzen zaituztet.
Baina, guk ere eskertzen dizugu, Ibai, guretzako denbora hartzea hilabetean behin. Gaurkoan esan dugu, Lesbosetik hitz egiten diguzula, aldatu duzu zure kanpamentu zentrala, Lesbosetik iburuz gehiago ere hitz egin dugu lehenago, baina orain, zer moduz dago? Errefuxiatuen egoera hortik abiatuko gara, ez da, Ibai?
Bai, esan duzun bezala, hau izango da, nire etxea datorren bi urteetan, gutxienez. Naiz eta maiz etorri izan naizen, inoiz ez naiz hemen, bizpairu azte baino gehiago egon. Eta ba, kuriosidadea neukan ikusteko nola eguneratu egin den errefuxiatuen egoera, eta ez aukat berri honik honi buruz. Errefuxiatuen kopuru askoz txikiagoa da, hau da ez da, duela bi urte bezala, ba, 20.000 pertsona inguruko egoera bat, baina gertatzen dena ez da errefuxiatu gutxik turri nahi dutela, baizik eta orain polizia eta Frontex erakundearen estrategia aldatu egin dela. Hau da, lehen hemen kanpoetan, errefuxiatu kanpoetan barneratzea beraien estrategia bazen, orain eltzea, ekiditzea, edo behintzat zaiatzen dira, ez eltzea. Horrek esan nahi du, ba, itxasoan daudenean txalupetan ba, interzeptatzea lortzen dutenean, itxasoan bertan buelta emateko agindua ematen diete, eta askotan ba, txalupen motorea eta apurtu eta gero itxasoan bertan uzten dituzte, beren kabuz horrek daukan ba, arrisku oso handiarekin. Hemengo erakunde batek, Lesbos Legal Center delakoak, abokatu eta juristek osatuta, bakarrik urte honetan 400 pushback delako hoiek salatu ditu, hau da 400 bidez bai Frontex zein Greziako poliziak errefuxiatuak itsasoan utzi ditu inolako laguntzarik gabe, eta ustez ba, gehiagotan gertatzen da, eta ez dakigu horrek zenbateko hilketak eragiten dituen itsasoan.
Ja, eta hortxe uzten dituzte, oza, ez da bueltatzen dituztela abiatu diren herrialdera sikiera.
Ezin dira bueltatu, normalean Greziara joan ez daitezen motore apurtzen diete, eta ba, bueno, Turkiako guardakostek edo bestelako edo nork errezkatatzen baditu, ba, ondo, eta bestela ba, hori itxasuan geratzen dira. Nik hori entzut lehenengo bueno, lehenengo bider hori entzun nuenean, bizkat exageratua iruditu zitzaidan, eta zan, bueno, ezke horren basatia da, familiak, umeak, edo nor, itxasuan ustea, ez nuen sinisten hori benetako estrategia bat izan zitekenik, uste nuen agian baten behin gertatuko zela, baina ezin nuen sinistu benetan olako estrategia bat nahitaz aurrera eramatea, baina bai, hemen nagoenetik argi daukat jende askorekin hitz egin dudalako, eta bueno, hau izango da uste dut datorren hilabeteotan eta urteetan lan egin nahi izango dudan gaietariko bat oso gogorra delako, eta nik uste dut ez dakigulako, ez uste dut Europa mailan horri buruz oso gutxitza egiten ari dela.
Bai, ez eta beharra badago gertatzen ari diren gauza guzti hauek salatzeko. Aipatu duzu Greziako polizia badela hortan dabilena, baina Frontex erakunde ere bai, hitz egin izan dugu horretaz lehenagotik, baina ez dakit agian entzuleren batek eskertuko du azkar bada ere azaltzea zer den Frontex.
Bai, adibidez, gaur nire etxea portutik Mitilini hiri gunetik oso oso hurbil dago, da ba, gozari erostea joan naizenean, ikusten dut Guarda di Finanza Italiako itsasontzi bat, Mitilineko portean, ez? Gero, metro batzuk gehiago ibili izan dudanean, Holandako furgoi bat, atxiloketak burutzeko furgoi horietako bat ikusi dut, eta pizkat harago itsasoan bertan zegoen Frantziako patrullera bat ikusi izan dut, ez? Zer esan nahi du horrek? Ba, hemengo mugetako dispositibo, errepresio dispositiboa, ez dagoela osatuta bakarrik Greziak dituen untxiekin, edo itxasontxiekin, eta Greziak dituen poliziekin, baizik eta, barkatu, kamioi bat pasatzen ari da.
Entzuten zaitu, lasai.
Barkatu, baizik eta, zen bezala, Greziako herrialde ezberdinek bidaltzen dituzte poliziak hemen errefusiatuen errepresioa burutzeko. Bi zentzutan egiten da hori, bai kooperazio zuzena, hau da herrialden arteko hitzarmenetan, edo Frontex, hau da Europako mugeko poliziak zuzenean burutzen dituen operazioen bidez. Frontex ez dago oraindik Europako muga, kanpoko muga guztietan, baina Grezia izan da bere laborategia, esan dezakegu, hemen probatu izan dituzte, gero beste muga batzuetara eramaten dituzten estrategiak eta beraien ekintzak.
Bueno, ikusten dugu beraz Europako herrialde ugariren erantzukizuna dagoela migratzaileen egoera honen aurrean, aipatutakoa Frontexeko kidek, Greziako poliziarekin batera, nora ezean uzten dituztelako Mediterraneoko uretan topatzen dituzten migratzaileak. Hau aipatu nahi zenigun, honek ere erakusten digu migratzaileen egoeraren nondik norakoa nolak jarraitzen duen izaten oraindik ere zoritxarrez, baina gero beste kontu geopolitiko batzuk ere badaude, Turkiarekin Greziak dauzkan tentsioen inguruan ere hitz egin nahi zenigun, ibai?
Bai, horri buruz ere beste batzuetan hitz egin izan dugu, eta harreman oso txarra dagoela, eta Grezia eta Turkiaren arteko hori izkanbilak ohikoak badira ere, pasadan udan, ikustut, gora egin izan duela tentsioak, eta aipagarria dela gertatu izan diren adibide batzuk. Adibidez, Greziako presidenteak, Recep Tayyip Erdoganek, duela hilabete bat, esan zuen Greziak Egeo itsasoko uarte batzuk okupatzen dituela, desmilitarizatuak izan beharko liratekeela, eta esan zuen, zuzenean, bestela guk edozein gau batetan egin beharko genukena egin genezake. Hau da, mehatxu zuzen bat egin zion Turkiak Greziari. Esan bezala, naiz eta eztabaidak eta eskamilak ohikoak diren, ez da bat ere ohikoa presidenteak berak mehatxu zuzena zuzen bat bidaltzea. Erdoganen ustez, duela 89 urte itxartutako izenpetutako itxarmen batean, Lausanako itxarpenenak, esaten zuen Greziak uarte gehienak geratuko zituela, baina ustez desmilitarizatuak izan beharko luketela. Greziak ez du interpretazio hau egiten, eta uste du Greziako edozein probintzien bezala bere ezertzitoa ezarri dezakela. Baina, bueno, esan bezala, tentsioa eragiten duen adibidetako bat da. Hori jakin eta gero, egun gutxi eta gero, Greziako itsasontzi militar batek, patrulla txiki batek, Turkiako itsasontzi baten kontra tiro hartu, tiro ireki zuen, tiro eman bota zuen. Ustez, Turkiako itsasontzi merkante batek ez zituelako eramaten, ez eukalako eramaten lokalizatua izateko sistema piztuta. Greziak uste zuen agian itsasontzi horretan armak egon zitekeela, edo behintzat hori izan da aitzakia, Turkiak eraso zuzen bat izan dela esan zuen, eta bueno, berriro bat tentsio diplomatikoa gora egin zuen. Erdoganeko kidea ez, baina laguna den eskuin muturreko partiduaren alderdiaren liderrak bere Twitterren adibidez zabaldu zuen bere buruaren mapa bat eusten zuen argazkia, eta mapa horretan Greziako uarte ia guztiak Turkiakoak ziren zirela bezala markatuta zegoen. Oda, adibide ezberdin dago ikusten dugula tentsioa gora duela, eta naiz eta Europa mailan eta mundu osoan horri buruz ezer hitz egiten ez den, ikusten dut harreman txarra hau dautkaten auzoen arteko konpontzen ez den eztabaida hau datorren hilabeteetan hitz egiteko horri buruz hitz egin behar izango dugula, batez ere bi alderdiek helburu berdinarekin erabiltzen dutelako gatazka hau. Hau da, bi alderdietan bi gobernuek sekulako arazoak dauzkate, beraien biztanlegoaren kopuru gero eta handiago batek argi eta garbi erakusten du ez dagoela pozik, eta beti bezala nazionalistek, estatu nazionalistek beraien barne arazoa konpontzeko kanpo gatazkak areagotzen dituzte. Nik ez dut uste guda baten aurrean gaudenik, ez dut uste benetako gerra serio eta handi baten aurrean gaudenik, batez ere bi herrialdeak NATOren kideak direlako, baina egia esan pasaden otsailean ere uste nuen
hori izan behar nizela
hori da, eta beraz pasaden otsailean munduak aldatu egin zuen, ez? Eta oraindik nik uste dut ez dakigula zenbat aldatu zuen munduak, eta horregatik nik uste dut ez gaudela gerra baten atarian, baina orain ez naiz ausartzen horren ez dakit horren tinko hori esatera.
Bueno, ez, eta ezin jakin ze gertatuko den, Turkiaren oldarkortasuna ere askotan harritu egiten gaitu, edo ez zaigu hain normala iruditzen, ikusten da, ez? Orain dela 100 urte Turkiari jarri zitzaizkion mugak, ez dituela nola edo ala onartuko Recep Tayyip Erdoganek, Turkiako presidenteak, ikusi beharko dugu, ea tentsioak gora egiten duen, eta esaten zenuen, ez? Nork bere arazoak konpontzeko kanpoko etsaiak auspotzen dituenean, gero arazoiek ere etorri daitezkelako bueltan. Ez dakit, espero dezakegun, zer espero den etorkizunean, edo badago beste mugarririk gertu ikusten dena, konflikto honetan?
Bueno, ez dakit, txantxetan lagunei esaten diet oso leku aproposean nagoela, gatazka hau guritzeko, baina noski txantxetan esaten dut, eta ez nuke nahi nik ere nire burua gerra hurbil baten ondoan ikustea, eta batez ere nire semearena. Gu orain mendik Turkia egunero ikusten dugu, ni orain txabertan ikusten ari naiz, 20 kilometrotara dago Lesboseko hiriburutik, eta beraz hemen oso bueno, oso zentzu fuertean eztabaida hau, naiz eta beste lekuetan inolako kasurik ez egin, hemen oso gai garrantzitsua da, baina espero dut ere perspektiba faltagatik izatea, eta bueno, datorren hilabetetan gora ez joatea.
Bala, esperoko dugu, etzen lehenengo aldia izango ere esan dugun bezala, gerra batek pixka sorpresan harrapatzen gaituena, edo uste baino gehiago eskalatzen duena tentsioa, ikusi beharko dugu zertan gelditzen den beraz, Turkia eta Greziaren arteko tentsio gune hau, Turkiak tentsio guneak soberan dauzkan momentu batean ere gainea mundu mailan.
Bai, bai, claro, Turkia Libian dago, Sirian, Iraken, noski Kurdistanen, eta gainera, Ukrainiako gerraren irabazlerik badago, Turkia izango litzateke, Errusia eta Ukraina baino gehiago, bai, alde diplomatikoaren diplomaziaren ikuspuntutik, eta baita ere, eta oso garrantzitsua da, Turkiako industria militarrak gorakada oso handi bat egin duelako Ukrainaren gerran, batez ere Turkiako dronak oso efektiboak edo oso onak direla erakutsi dutelako.
Bai, ezin dugu ahaztu Turkiaren armada NATOko bigarren armada handiena dela eta kontu zibiltzeko edo bueno, tentu hartzeko indar armatua daukala Turkiak ere bere gain. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuke ni bai, zerekin amaitu nahi duzu gaurko eta denboraldiko lehenengo kolaborazioa?
Ez, ba, hemen amaituko genuke, hori, eta bakarrik beste urte batean hemen egotea ospatu nahi dut.
Eskerrik asko, Ibai, guretzako tarte hauek hartzeagatik eta preste egoteko beste urte betez ere, Europako mugen kontuak hain gertutik eta hain bertatik bertara ekartzeagatik. Ibai Arbide Lesbosetik orain, eskerrik asko, eta hemendik lau bat astera hitz egingo dugu berriro. Mil esker.
Bezarkada bat, ondo izan.
Agor.